завжди особливий погляд на людей, події та обставини. Всеукраїнська радіомережа «Мелодія» та «Радіо Свобода» представляють передачу «Дійова особа». Варто слухати, важливо чути.
Доброго суботнього вечора. Як завжди по суботах біля цього мікрофону працює я, Роман Скрипін, в спільному проєкті «Радіо Свобода» і «Радіо Мелодія» «Дієва особа». Сьогодні у нас надзвичайно дієва особа Лариса Скорик. Добрий вечір.
Добрий вечір.
Чому я кажу, що надзвичайно дієва? Тому що дійсно ви багато робите і присутні у громадському суспільстві, рухах, впливаєте якось на політику, скільки це вам вдається. Поговоримо, але ви нам сьогодні цікаво як архітектор передусім. Багато хто, можливо, і не бере це до уваги, вас розглядають як політичного діяча, але ви архітектор, і у вас є цікаві роботи, і кияни, там, хто проїжджає щодня по Вознесенському узвозу, то він бачить ту церкву греко-католицьку. Ви там архітектор, правильно ж?
Безперечно. Ну,
чудовий витвір мистецтва і архітектури.
Дякую.
Так, ну а на початку ми, як завжди, будемо слухати вашу біографію, але нагадаю перед тим слухачам, що ви можете долучатися до нашої розмови, ставити питання, висловлювати думку за телефоном 585-44-88, це телефон у Києві. Ну а зараз знайомимося ближче з Ларисою Скорик.
Лариса Павлівна Скорик народилася 4 жовтня 1939 року у сім'ї вчителів. Закінчила Львівський політехнічний інститут за спеціальністю архітектура. По закінченню навчання працювала архітектором Донецького проєктного інституту «Дніпромісто», Львівського проєктного інституту «Теплоелектропроєкт» та проєктного інституту «Дніпромісто» у Львові. У Київському інженерно-будівельному інституті закінчила аспірантуру. Лариса Скорик – член-кореспондент Національної академії мистецтв України, кандидат архітектури, професор. Викладає в Національній академії образотворчого мистецтва і архітектури з 1971 року. Лариса Скорик – член Національної спілки архітекторів України. Голова секції охорони історичного середовища містобудівної ради, головного архітектурного управління міста Києва. Заступник голови Українського товариства охорони пам'яток історії та культури. Член Українського національного комітету Міжнародної ради з питань пам'яток і визначних місць. Керівник архітектурної майстерні Лариси Скорик, член колегії Державного комітету архітектури та будівництва. Лариса Скорик нагороджена орденом князя Ярослава Мудрого 5 ступеня. Почесною грамотою Президії Верховної Ради України, відзнакою Київського міського голови, знак пошани. Лариса Скорик – колишній член Центрального проводу Народного руху України та колишній народний депутат України першого скликання. Нині входить до громадської гуманітарної ради, яку створив президент у квітні цього року.
Ось така вона, Лариса Скорик. Я одразу вам комплімент скажу. Я так не звертав увагу на дату вашого народження, але оскільки вона прозвучала, то можу вам сказати, що я думаю, що ви набагато молодша.
Знаєте, мені також так здається часом.
Так? Надзвичайно добре виглядаєте. Знаєте, такий, бачу, що енергії вистачає у вас. Отже, будемо говорити про все, що згадано в біографії, фактично, і як ми це екстраполюємо на день сьогоднішній. Ну, от це остання громадська рада, вона взагалі більше питань стосовно цієї громадської ради, там, її діяльності, але на початку все ж таки про архітектуру, якщо говорити, то ну, принагідно, тому що день архітектора у нас вже за плечима лишився, і знаєте, от не полишає відчуття, коли їздиш Україною, що архітектурної культури, якщо можна так сказати, так?
Або можна. Культури архітектури
у нас практично немає, тому що в спадщину лишилися оці сірі коробки, яких всюди є багато. А те, на що можна подивитися, перлин архітектурних в Україні не так і багато, а якщо і є, то вони в жалюгідному стані. На жаль. Чому так?
Ви маєте на увазі перлин архітектури сучасної архітектури?
Ні, я маю на увазі взагалі.
Ну, ви правильно сказали, архітектурна культура, тобто культура архітектури – це є частка загальної культури. А що у нас з загальною культурою, то мені здається, коментувати обов'язково особливо не потрібно, тому що я постійно говорю про те, що, знаєте, суспільство, яке переживає масу розмаїтих потрясінь, особливо таких псевдореволюційних, воно завжди забуває про культуру. І культура після всяких розмаїтих таких потрясінь завжди залишається десь далеко позаду. І це було, починаючи від 17-го року, не менш від 17-го року, тому що навіть архітектура на культури, чому немає, то це дуже просто. Тому що не було розвитку архітектури в контексті світової архітектури. Це тривало тільки до 37-го року. Потім все було припинено, і всі архітектори, які хотіли працювати в тому ж контексті, до речі, архітектура України завжди була авангардною у всі часи. У всі часи. Справді вона відрізнялась від інших архітектур якимсь своїм особливим поглядом таким, і вона дуже багато спричинилась до того, щоб нинішні провідні архітектори світу, найпровідніші, такі як Заха Хадід, Рем Колхас, такі як Фостер, щоб вони згадували той, ну, вони його називають російський авангард, бо це було все спільне, і справді це було російський архітектурний авангард, але вони всі кажуть, що вони на ньому вчились, не дивлячись на те, що народилися набагато пізніше, ніж виник той самий авангард. Тобто ми мали прекрасне авангардне мистецтво, мали чудову авангардну архітектуру, але з носіями цієї культури архітектурної, ну, поступили так, як поступали взагалі з носіями справжньої культури. Або розстріляні, або засуджені в таборах. І тому не дивно мені було, коли, верніше, дуже дивно було спочатку, коли я в Улан-Удэ побачила в центрі міста Улан-Удэ, десь так років 20 тому, чи може 25, я побачила блискучі зразки раннього конструктивізму такого світового. І це було надзвичайно дивно, де Улан-Удэ, а де, так сказати, європейський конструктивізм. І мені сказали, не дивуйтесь. Я кажу, як це могло у вас появитися? Кажу, не дивуйтесь, це Шарага. Це були ті архітектори ув'язнені, які мали можливість тут будувати, але не мали можливість будувати ні в себе в Батьківщині, ні в Росії, ні в Україні, тому що таким був режим. Ми перейшли тоді в епоху так званого сталінського барокко. І його називали потім українським барокко. Кожна республіка по-своєму його трактувала, так сказати, національним
присликом. Ну, я не можу згодитися, тому що українське барокко, воно пам'ятки архітектурні
українського. Даруйте, я говорю про той час.
Угу,
це було все псевдо, це все було псевдо. Як псевдо Греція спочатку, потім псевдо барокко. І отак от такої чистої культурного, якогось не поруйнованого шляху у нас не було, так як не було непоруйнованого шляху в культурі взагалі у 20 столітті. У 20 столітті були надзвичайні зразки в культурі, українській в тому числі. Я маю на увазі культурі цієї однієї шостої, колишньої однієї шостої земної кулі. Були фантастичні зразки, але вони дуже швидко минали, вони згоряли разом із носіями цих зразків.
Розумію.
Оцей перервний шлях, такий дуже перерваний, це таке. А що стосується ставлення до історичної спадщини, то я думаю, тут уже і нічого казати, тому що знаєте, коли держава має на культуру якісь остаточні проценти, взагалі, то вже на збереження старого з цих остаточних процентів виділяється ще більше остаточні. Тому і взагалі культуру, історичну спадщину опікувалися як і в ті часи, так і зараз далеко не найкращим чином. Хоча я б сказала, що зараз є якесь поняття того, що це є вагома частка, хоча б навіть оцієї культурної економіки.
Це обличчя
туристичної.
Абсолютно правильно.
Індустрії
туризму. Я хотів запитати, у нас по Україні дуже багато палаців.
Так.
Палаців і фортець. І одиниці з них в належному стані. От якщо поїхати зі сходу на захід, або навпаки, як вам більше подобається, то ви можете побачити дійсно перлини.
Можна побачити, перлини, але дійсно в тяжкому стані.
Але занедбане. Ну, те саме Олесько, так?
Ну, Олесько, ще мушу сказати, що стараннями, кажуть, блискучого адепта, взагалі блискучого, колись він був адептом, а потім уже магістром збереження культурної спадщини, це Григорій Борисович, Борис Григорович Возницький, то з його стараннями цей замок і був відновлений в свій час ще за радянської влади. А тепер він, потребує перманентно.
Поруч занедбаний костел стоїть, скажімо.
А багато чого такого є. Ну, я хочу вам сказати. Знаєте, дуже багато говориться про те, що от у нас наступили капіталістичні стосунки, але що стосується, власне, пам'яток архітектури, то у нас просто рівень культури консумента, тобто споживача цих пам'яток, який міг би бути, але якого, на жаль, немає, не дозволяє робити таку річ, яку робиться у всьому світі. Ви знаєте, що англійських замків немає державно підпорядкованих. Англійські замки вже багато мають навіть не фамільних своїх родових власників, а просто власників. Тобто в більшості випадків в Європі замки – це є приватна власність. Вони віддаються в приватну власність, але з такими обмеженнями, з такими застереженнями, які можливі для виконання тільки в культурному суспільстві взагалі. Тому, коли у нас кажуть, що ой, не можна приватизувати пам'ятки архітектури, я з цим не погоджуюсь. Їх треба приватизувати, але дуже важко, треба ще виховати спочатку.
Але ставити чіткі той умови, рівень.
Що, і мають бути дуже, дуже чіткі обмеження, заборони і інспекція. Тобто поліція має бути відповідна, яка стосується збереження цих пам'яток.
Знаєте, можливо, якесь дуже загальне питання потім поставлю після інтервалової перерви. Зараз настав час перерватися і надати слухачам, що ви слухаєте спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо Мелодія». Дієва особа Лариса Скорик, архітектор, у нас сьогодні в гостях. Телефон у Києві 585-44-88.
Увага! Працює відкрита лінія всеукраїнської радіомережі «Мелодія». Своїми пропозиціями тем та гостей для передачі «Дієва особа» ви можете поділитися за телефоном 0 800 303 304 0. Дзвінки безкоштовні в межах України. І ми вислухаємо кожного та почуємо всіх.
Отже, повертаємося до розмови. Лариса Скорик у дієвій особі, в спільному проєкті «Радіо Мелодія» і «Радіо Свобода». Загальне питання, про яке я говорив, дуже просте. Це ж, розумієте, от архітектура, вона є певним відзеркаленням, дійсно, ви говорите, культури, але й ставлення до себе, любові до себе, цього народу. Таке враження, що ми себе не любимо. Якщо подивитися от про згадані пам'ятки архітектурні, оці палаци, фортеці, замки, то от таке враження, що ті громаді, яка живе поруч, це абсолютно не потрібно. Вони до цього ставляться як до пам'ятника минулому. А, ну, і село в такому стані, або містечко, яке оточує той чи інший палац, або замок, або фортецю. І ось воно є. А якщо поїхати там по Європі, а ми ж є частиною.
Краще в Японію поїхати з цієї точки зору.
Я не був.
В цій царині японці, мені здається, попереду всієї планети.
Ну, бачите, я не можу поділитися досвідом, в Японії не був, але в Європі, тобто, усі ці пам'ятки, вони є значною складовою, і вони таке враження, що вони диктують подальший стиль розвитку міст, містечок і селищ. Тобто все дотримано фактично в одному стилі і що?
Боюсь цього слова. В одному стилі ніколи не дотримувалось.
Ну, принаймні, розумієте, є
в масштабі, можливо, в параметрах якихось. Тут ми можемо дискутувати, тому що я категоричний є противник псевдоісторизму і підробки під якісь старі стилі. Це є наруга над автентикою, над справжньою архітектурою і наруга над смаком взагалі. Ніколи не будувались, даруйте, що може я вас перебила.
Нічого. Це ж, я ж кажу, дуже загальне, можливо, дивне питання.
Я хочу сказати, що в тому-то вся справа, що ми опинилися в якомусь такому дуже дивному такому, я би сказала, внутрі, всередині себе, маємо такий, носимо такий конфлікт. Значить, вважається, що зберегти історичне середовище можна тільки таким чином, коли будувати в ньому, підробляючись під той старий стиль. Стилю не може бути старого. Стиль завжди є новий. Якщо це стиль музики, літератури, живопису, архітектури, яка є царицею, мистецтві, це не, як кажуть, загально відомо, то вона якраз повинна найбільше відзеркалювати сучасність. І так було завжди. Ніколи в епоху барокко не будували, наприклад, будинки в стилі під Ренесанс чи під готику. Так само в епоху класицизму не будували в стилі барокко. Це було взагалі негідне, це вважалося, ну я би сказала, даруйте творчою імпотенцією підроблятись під старий стиль. Тому, і це взагалі було неприпустиме. У всі часи, ви знаєте, ми зайдемо на площу ринок, допустимо, будь-якого стародавнього європейського міста, і ви можете побачити там будинки не одного періоду, а періоду розтягнуто на кілька століть. Та навіть візьміть площу Ратиші у Львові. Там є будинки, і сусідствують між собою будинки 15 століття, і будинки 19 століття, навіть початку 20-го в наріжний універмаг. Так що тут і нічого не стається, тому що в цьому, власне, і є оцей сув'язь поколінь, і місто можна бачити в процесі його розвитку. Можете собі уявити, якби всі будинки, якби всі міста забудовувались в одному стилі. Це було би дуже сумно. І старі міста мають теж багато стильову свою палітру, і в цьому є їх розкіш. В цьому є така, я би сказала, чистота, яка дає можливість і чужій людині, яка приїхала побачити глибину культури, яка змінювалась згідно з часом і яка з потребами, і з самим его людським. І разом з тим це дає можливість побачити, як вміли гармонізувати. Тобто проблема полягає не в підробці під якийсь стиль, і не в одному стилі. Не буває одних стилів, вони завжди є різними. Тобто вони завжди суголосні повинні бути свої епосі. Але має бути оце велике, я кажу, почуття, як я називаю, будувати в історичному середовищі, це найвищий пілотаж для архітектора. І він повинен відчувати оце, цю сув'язь, і він повинен відчувати ці параметри. Він повинен знати, мати такі поняття, як збіжність модулів, як ритму, навіть колористики і так далі, і так далі. Але це не означає, що треба користуватись виключно тими старими матеріалами. Ми ж не будуємо зараз з вами з плінфи. Ми будуємо вже
давно.
Я
навіть не знаю, що це.
Плінфи – це з того, що будувалась Київська Софія, всі храми, тобто це та цегла, знаєте, така з прошарками, така пласка цегла специфічної технології. Ніхто цього не перестерігає і взагалі полягає потреба. Головна, як сказала би, заповідь в історичному середовищі – це будь суголосним до головних архітектурних категорій, але в жодному разі не підробляйся під старину. Бо ти тим самим нівелюєш почуття справжності. І тоді дуже важко буде через 100 років зрозуміти, що будувалось 1000 років тому, а що будувалось 100 років тому. І це є наруга. Це дуже легко. Ви дивіться, що у нас сьогодні в Києві будується. У нас розділилось так. Одне – це таке епігонство, я би сказала, і даруйте, що такий, не дуже вибірковий плеяд із сучасного, закордонної сучасної архітектури, а насправді повинно бути те, що виростає із тих внутрішніх переконань архітектора містобудівника, а не з того, що він почерпнув і побачив за кордоном. Це я шалено люблю сучасну архітектуру, але все повинно мати своє місце, все повинно бути спрямовано на гармонізацію цього місця. Так от, а другий напрям, який у нас множиться просто жахливо, це така підробка під старину. І ми сьогодні маємо будинки, восьми-п'ятнадцяти навіть поверхові, розумієте, які мають якісь такі дивні завершення з люкарночками, з капітелями, з якимись там фігурами і тому подібними хімерами. А все разом це виходить такий кіч. І ми маємо, власне, таку кічувату архітектуру, її дуже багато, і це, я вважаю, це образа старої архітектури, і це ще, можливо, більша шкода. Якби навіть архітектор, не маючи цього почуття, такої тонкої темперованості, я кажу, тонкого відчуття специфіки основних архітектурних категорій минулого, якби він просто поставив сучасний будинок без особливих таких нюансів. В принципі, це було б на одне. І те, і друге, значить, було б порушенням. Але найгіршим є підробка. Фальсифікат.
Зрозуміло. Пані Ларисо, є слухач. Будь ласка, ми вас слухаємо. Називайтеся, ставте питання. Алло.
Добрий день, Анатолій з Полтавщини. Пані Лариса, я зрозумів, зокрема, я, що і японство там, і все таке інше, мавпування, скажімо, ретро тих архітектурних ансамблів, але функціональне призначення будівель з рахуванням тих задач, які здорові сили в Україні мають здійснити. Я думаю, попри те, що необхідно, як кажуть, віддавати честь і хвалу красі, але, як колись сказав Роман Скрипін, цю країну врятують розстріли, треба євротюрми, щоб злочинці туди.
Ні, це не я сказав, я цитував.
Це збройне повстання.
Я лише цитував, Анатолій. Якщо сказати там про архітектуру, я додам те, що говорила пані Скорик, можливо, вона мене не зовсім зрозуміла, сказала «любов до себе». Подивитися на ту саму архітектуру Полтави там або Слобожанщини, то я кажу про любов до себе, це коли можна відновити і зберегти ту спадщину, не руйнуючи, здавалося б...
І не спотворюючи.
Так, здавалося б, такі будинки, які псують обличчя міста. Насправді вони є дійсно питомою частиною складовою того обличчя міста, як воно було, як воно будувалося, але просто ніхто їх не ремонтує і не думає, що не треба знести там одноповерховий будинок, тому що він нібито є як... знаєте, якась вада на обличчі міста, а треба його відновити і зберегти, тому що це є ознакою того періоду, коли він будувався. Харків те саме можна сказати. Це архітектура Слобожанщини, яка теж в дивному дуже стані, ну і по всій Україні. От в цьому любов до себе. Ну і зрештою питання від Анатолія.
Ви знаєте, пане Анатолію, я тільки на початку я сказала, що я категоричний противник розмаїтих збройних повстань, опріч єдиного національного визвольного.
Це наш постійний слухач, він що програма.
Тому я боюся, що збройне повстання в архітектурі призведе до того самого, що з архітектурною культурою не буде ніяких поступів вперед, а буде відкинено знов назад. Будь-які збройні повстання, це для мене є питання дуже-дуже відносно, дуже мало органічне з культури. культурою. Але не про те йдеться зараз. Я хочу сказати, що те, що ви сказали, ви згадали таку річ, як функція. Справді, архітектура – це і триєдинство. Функція, форма і тектоніка, тобто конструкція. Це всім відомо, це аксіома. Так от сьогодні, розумієте, сьогоднішній час вимагає інших функцій, як і, до речі, в кожну епоху. Коли колись будувались палаци і звичайні там будинки для більш середнього прошарку, то потім почали виникати такі речі, як фінансові установи, банки, це початок століття, і це повсюди було, і розмаїті управи, і розмаїті адміністративні будинки, і щораз менше, менше було так сказати, палацового такого рівня і такої категорійності будинків, а була більш демократична функція архітектури, тобто для загалу. І тепер теж є вимоги, дійсно нормальні, суголосні з часом, це вимоги зовсім нових функцій, яких ніколи раніше не було. І це теж має значення. Тому говорити про те, щоб ці функції затискати у стару архітектуру, у прокрустове ложе таких підробків під старину, це теж неможливо. Але, пане Романе, я ще раз повертаюсь до того, що ви кажете, що ми не любимо себе і не любимо цієї старовини і так далі. Це ж все залежить від культури людей, елементарно. Ну, а подивіться мені, скажіть, зараз дуже люблять старі книжки, дуже читають фоліанти, дуже приходять, так би мовити, в екстаз, тримаючи в руках
все,
стару книжку.
Все є в інтернеті, знаєте, будь-яку книжку.
Не все, далеко не все, по-перше. А по-друге, я хочу вам сказати, що в нас не оцифрована культура, взагалі, можна сказати. Ми не належимо до того пан-європейського, я би сказала, даруйте, що так скажу, серверного простору, в якому уже питання оцифрованості всієї культури, це не тільки всього, що є в музеях, в бібліотеках, архівах, але й нерухомої спадщини, і всього решта. Тобто доступ кожної людини до культурних надбань, не тільки власних, а й світових, у нас просто не існує. У нас цього ще нема, про нашу культуру йдеться. Тому дивуватися, що люди у нас мало культурні, мало знають про цю культуру, я вважаю, що сьогодні нема ради на це. Треба справді сьогодні оцифрувати всі наші культурні надбання. Да, це є фактом. Тому що людина не стикається з культурою своєю власною, вона стикається тільки по сусідству. Якби вона стикалася ще й світовою культурою, заходити в інтернет і дивитись на всі світові досягнення архітектури, причому в тривимірному просторі, з використанням VR-технологій, GPS, GPRS і так далі, то це зовсім інший варіант. Сьогодні молодь радше прочитає справді книжку в інтернеті, тобто на моніторі, ніж буде гортати сторінки. Але це не знає. Будь ласка, тут інтерактивні ігри можуть бути, все що завгодно. Але цього всього немає, тому що з культурою дійсно у нас є велика проблема. Внутрішньою, тобто особистою культурою людини і культурою взагалі державі. Культурою народу. Велика проблема. А культура починається з найменшого. Починається із власної поведінки. І якщо ти не маєш цієї культури власної поведінки, то ти не можеш шанувати культурних надбань, які до тебе донеслись, слава Богу, ще існують. Вони просто для тебе так, байдуже.
Ні, ну, я зараз продовжу цю розмову, тому що все ж таки спостерігаю за нашими громадянами тут, в країні, як вони потрапляють за кордон. І там є надзвичайно цікавий психологічний момент. У нас є слухач. Говоріть, будь ласка. Алло.
Алло.
Так, хто ви називаєтеся? Питання ставте.
Доброго дня, мене звати Марія. Я хотіла сказати, що взагалі сама дуже цікавлюся архітектурою. Люблю малювати, маю свій стиль. І також, можливо, хотіла би і вступити до якогось вузу цієї направленості.
І? Ви хочете пораду, щоб пані Скорик
дала? Ви хочете,
дала...
щоб я вам сказала, що архітектура – це найкраща в світі професія? Я в цьому абсолютно переконана. Тому
може,
я вам
пораду в якийсь вуз? Чи ви питання
вузи,
якесь
ну,
маєте?
Я викладаю багато-багато років в Національній академії образотворчого мистецтва і архітектури. Вважаю, що такий синтез мистецтв, який є в нашій академії – це унікальне явище. Така була, таке було тільки в Петербурзькій академії. Санкт-Петербурзькій академії і у нас в Києві, і є ще у нас Великий інститут архітектури і будівництва в Києві, і у нас є архітектурні вузи в різних містах, у Львові. Тобто архітектурні відділи в різних вузах, або навіть архітектурні вузи є у Львові, в Харкові, прекрасна архітектурна школа. В тій ж такій Одесі, так що у нас чимало є, і навіть Полтава має свою, тепер досить молоду ще, але вже таку, що набирає оберти в архітектурну школу. У нас є багато і Макіївка в Донецькій області, тобто є багато архітектурних вишів. І я вам раджу бути категорично відданою цій професії, бо в архітектурі можна бути тільки пристрасним. Якщо ти не пристрасний, то ти не будеш справжнім архітектором.
Марія, на зв'язку чи ні?
Тому що кожен архітектор повинен мати і свій стиль, і свій погляд, щоб не створювати щось, що вже існує.
О, я з вами абсолютно.
Це вже звучало. Це питання якесь хоч хотіли поставити? Якщо поставте питання, ми перервемося на невеличку інформаційну рекламу. Алло.
Так.
Ну, поставте питання. Якщо ви хотіли його поставити.
Це радше побажання.
Я ще хотіла спитати, а от в Києві вуз на архітектуру можна поступити на, можливо, бюджетні місця чи...
Як це зробити? Треба поступати просто. Треба елементарно набиратись відваги і бути підготовленим. Обов'язково треба знати, наприклад, в наш вуз, Національну академію виробничого мистецтва і архітектури, треба мати добру художню підготовку. Треба здавати композицію, живопис, рисунок і так далі.
Дякуємо, Марії, за поставлене питання вам за відповідь. Нагадаю, слухайте спільний проект Радіо Свободи і Радіо Мелодія. Він називається «Дієва особа». Лариса Скорик, архітектор, у нас є дієвою особою сьогодні. Телефон у Києві 585-44-88.
Працює відкрита лінія всеукраїнської радіомережі «Мелодія». Своїми пропозиціями тем та гостей для передачі «Дієва особа» ви можете поділитися за телефоном 0 800 303 304 0. Дзвінки безкоштовні в межах України. І ми вислухаємо кожного та почуємо всіх.
Отже, продовжуємо розмову. Те, що я хотів запитати, знаєте, от наші люди, коли вони потрапляють в Європу, та, ой, яка краса, ой, тут як все красиво, от як тут не занедбано. Та,
і, як чисто.
Та, і ось які пам'ятки архітектури. І я не знаю, чи хтось замислюється про те, що коли повертаєшся додому, то тут теж дуже багато просто занедбаного. Тобто ми не ставимося до свого, це комплекс меншовартості, можливо, спорцьової, коли, ах, дивіться, який Париж, та? Якщо повчити, навіть не повчити, а поцікавитися історією Парижа, як він розбудовувався, як змінилися його абреси, там дійсно були революційні, та, пам'ятаєте? Як
пам'ятаю, Дефанс і так далі.
Все це з'явилося, то не все так просто. І тут, повертаючись додому, треба думати про те, щоб зберегти або відновити те, що ми вже маємо тут. І тут не треба говорити, що ми гірші в чомусь, та? А просто ми якось звикли, що у нас чогось нема, а воно насправді є.
Воно все є, тільки ми вміємо з цим поводитись достатньо похижацьки, особливо тепер. Я хочу сказати, власне, оце, що я згадувала про держава не може утримувати, жодна, навіть найбагатша держава, особливо там, де цих пам'яток дуже багато, розмаїтих і пам'яток містобудування, і ландшафтних, і чисто архітектурних, держава не може повністю утримувати їх всі в належному стані. І у всій державі, по цілій Європі є так, що є пам'ятки національного значення, які підлягають, так сказати, вже фінансуванню, їхнє збереження підлягає контролю з боку держави. Тобто не просто контролює, а держава виконує всі функції з їхнього збереження, повинна виконувати. Є місцевого значення, є просто фонові такі, навіть не пам'ятки, але ті, які вартують, свободи, фіксують ту містобудівну структуру, які варто затримати. Але ви подивіться, що сьогодні відбувається у нас, скільки було дебатів на предмет того, чи можна приватизувати пам'ятки архітектури. Я ще раз хочу наголосити, в культурному суспільстві і там, де законодавство прописане так, як належить, і де його дотримуються, навіть найгірше є те, що люди звикли з давних ще років обходити закон розмаїтими способами. І це є досі. І тепер воно може навіть ще більше, ніж було колись, бо раніше ще боялися, тепер вже не дуже бояться. Тому обходять ці законодавства. Тому приватизувати пам'ятки, це завжди треба з величезним контролем з боку держави. Ну, наприклад, в Стокгольмі, від собі там це простою нормою. Культура людини, яка, наприклад, живе у приватному власному будинку, який належить до реєстру пам'яток архітектури, вона не має права навіть цвях у тому будинку забити без дозволу відповідного органу, тобто інспекції.
Не кажучи вже про облаштований балкон.
Не кажучи про балкони, я вже взагалі мовчу. Такої дикості, як у нас, особливо от...
Ну, це ознака пострадянського простору. Я ніде в Європі не бачив подібного.
Це не просто ознака, це є те, що ще треба витравлювати, люди ще будуть витравлювати дуже довго з себе, вичавлювати, якщо захочуть, ще й правда. Або треба буде насильно це з них вичавлювати. Тому що коли зараз будують розкішні апартаменти по 300-350 метрів квадратних, і дивишся, і раптом бачиш, що іще їм мало цього місця, цих метрів квадратних, і вони ще шклять свої балкони, свої лоджії. Ну то що тут можна сказати? Оце синдром, розумієте, щораз більше мені. Це все моє.
А це під помідорчики є анекдот да. такий український.
Оце воно є. Розумієте, тобто відсутність власної культури людини, консумента, тобто споживача архітектури, не може компенсувати будь-які навіть кроки держави. Це обов'язково необхідно. А з другого боку, значить, якщо ми будемо мати нормально, тобто уже виховану людину настільки, що вона знає, коли вона протезвала пам'ятку архітектури, вона не повинна над нею знущатись, то це інша справа. Це, тобто це необхідне і треба приватизовувати, тому що у всьому світі є безліч пам'яток архітектури, належить приватним особам, але вони зобов'язані їх за всіма приписами отримувати в належному стані, і якщо цього не роблять, то на них накладають великі штрафні санкції, включно до конфіскації. Значить, і тому там зовсім це інакше виглядає. Але це вже з покоління в покоління іде таке виховання. У нас ще тільки ми приступили, як кажуть, до того моменту, і у нас хижацьке таке ставлення до того. Але ви подивіться, що це йде не тільки на рівні того, хто, допустимо, собі має в своєму розпорядженні будинок, який так чи інакше можна віднести до якоїсь пам'яткоохоронної категорії, до пам'яткової категорії. У нас же ж перебудови цих, які відбуваються. Вони відбуваються з дозволу таких органів. У нас, наприклад, в Києві є такі управління вже 20 чи з гаком років під одним і тим самим патронатом, це управління з питання охорони культурної спадщини. Так от це управління дає дозволи неймовірні. Ви подивіться, у нас старі будинки, ці будинки, які сьогодні справді вказали. Ну, одноповерхових центрів у нас немає, але, наприклад, трьохповерхові, да? І зараз вони надбудовуються трьома, чотирма навіть поверхами, підсилюються, надбудовуються, бо взагалі все з них виймається, залишається тільки фрагмент фасаду. Але ці страшні мансарди дво- і трьохповерхові, які тепер по всіх, майже на всіх старих будинках появились у місті Києві, це еталон найгіршого смаку і найбільшого знущання над пам'яткою, над будь-яким взагалі старим будинком. Тому що будинок повинен мати, ну, до нього треба ставитися як до істоти, знаєте, живої істоти, яка береже пам'ять, і пам'ять цю треба передати наступним поколінням. Про це ніхто не думає, аби сьогодні, аби моє. І найгірше те, що ці управління, наприклад, вважаю, що наше управління, Київське з питань охорони історії культури спадщини, просто веде надзвичайно, просто фатальну діяльність, тому що те, що сталося з Гончарами і Кожем'яками, хто пам'ятає, ці розкішні урочища такої прекрасної ландшафтної архітектури, це, що сталося там зараз, забудували їх для якихось, не знаю для кого, бо навіть ніхто не дуже хоче купувати, там антисанітарійні, антиінсоляційні умови тепер склалися, але забудували таким страшним кічем, і це все з дозволу жахливим. А архітектура виховує смаки поколінь, тобто говорити про те, що наступне покоління, яке виростає в умовах такого кічу і несмаку, чи такий кіч, який створили на Майдані Незалежності, це витримати можна? Це не можна витримати в центрі міста. Тобто це йдеться про те, що не тільки окремі люди, а ті, що обтяжені чиновницькими правами, заборонами.
Це відбулося на Майдані, це відбулося мавпування того, що збудували в Москві на Манежній площі. Потім,
це навіть не мавпування.
Потім мапування відбулося в Києві. І найсмішніше, що подібне мапування відбулося в регіонах України.
Там столиця
мають
дає,
свій купол.
Столиця задає, як кажуть, напрям.
Дивна штука зовсім.
І фатальна. Тому я ще раз хочу сказати, у нас з смаком, вихованням смаку до архітектури, а це означає і відчуття цього старого, цієї старої чистоти, відчуття цього благородства. Чому? Коли німці будували своє посольство на вулиці Богдана Хмельницького, а Голландія будувала своє посольство на Подолі, на Контрактовій площі, вони зуміли так розкішно, таке абсолютно сучасної архітектури, але так тихо, так дискретно, так елегантно війти у цю історичну середовище. А я мушу вам сказати, що наші ці управління, які віддають старим, вони їм по 5, по 6 разів забороняли провести ці проекти, що навіть мені доводилося достучатись у цей абсурд, тому що прекрасний підхід до історичного
середовища. Та, і що у нас тепер маємо над німецьким посольством, це от Леонардо.
Це кошмар, так. Ну, О, це жахіття. Ну що ж я можу вам пояснити?
Ви тому нічого не можете пояснити.
Культура, тобто суспільства, можете, але... культура суспільства, культура народу і окремої, окремо взятої людини, вона диктує, чи ми збережемо історичне середовище і примножимо його достойними сучасними зразками, чи у нас буде весь час такий прикащицький колаж.
Є слухач наступний, якщо дочекався, тому що вас переривати якось.
Прошу, переривайте, я забуваю. Купи архітектуру.
Якщо ви є на зв'язку, будь ласка, називайтеся. Так, говоріть.
Лариса Павловна.
Слухаю вас.
Добрий день.
Добрий день.
Я з Києва вам дзвоню.
Да.
Хочу спросити. Вот с кем-то согласовывают проектанты, застройщики Киева, вот теперешний вид. Все площади, все центральные улицы загажены этими киосками, этими прилавками. Все центральные, бедные сковорода уже потонул в этих киосках, не видно его. С кем это все согласовывается? Все газон, на газонах ставят. Это ужас просто.
Это міська влада, вы же знаете, кто знаете, у нас особенно міську влада.
Людей, которые приезжают посмотреть на красоту нашего города, некуда будет повезти. Такой красавец Киев, и его невозможно уже будет ничем удивить.
Ви знаєте, а що робиться з схилами Києва? Я маю на увазі з цими пагорбами, з цими кручами, які там монстики виникають, і не монстики, а монстрища величезні, оцей будинок на Рушевського 9А. Тобто не тільки засмічення всякими павільйонами, це контрактова площа, це взагалі сором неймовірний. Але мушу вам сказати, що вже декілька разів стояло питання про те, що врешті-решт треба привести до порядку контрактову площу. Але знаєте, гроші – це гроші. І той зйом, який іде з кожного павільйону, то це треба питати у тих чиновників і чиновничків, які дають ці фактично тимчасові дозволи. Бо ніч... А в нас, ви знаєте, нічого ще з радянських часів немає нічого більш постійного, ніж тимчасово. Тому це вони даються на 2 роки, потім ще продовжується. А зараз треба безперечно. І сьогодні вже, коли розробляється новий генеральний, тобто коректується новий генеральний план уже з урахуванням того, що сталося в Києві, і з урахуванням того, що треба зробити, то за ним повинна слідувати така річ, як зонінг, який, за який я добиваюся, щоб це нарешті було зроблено, в якому буде чітко визначено аж до невеличкого кварталу, що можна в тому кварталі будувати, яких параметрів, якої висоти, якого розміру, якої місткості, якої функції і яких основних обмежень, скільки там може паркувати автомобілів і так далі. Що стосується контрактової площі, це моя особиста, я би сказала, така уже справа, я вже років 20, так, більше. Я б'юсь над тим, щоб нарешті її привели до порядку, але ще раз хочу сказати, уже це рішення прийнято. Прийнято уже рішення на рівні міста, наскільки я це знаю, що те будуть уже приводити до порядку контрактову площу.
Відновлювати ратушу там? Якщо...
Ну, ці відновлення, вони у мене викликають внутрішній спротив, бо не можна відновлювати те, чого ніколи не було. Якщо хочуть відновити ансамбль Гести, так званий, якого ніколи не існувало в природі, а колись тільки в проєкті, то так можна дійти до того, щоб позносити те, що є, і повідновлювати те, що колись хтось хотів збудувати, але ніколи не збудував. Це нонсенс. Там треба зробити дійсно зробити оцю гармонію таким чином, як робили те ж саме королівство Нідерланди робило, будуючи своє посольство там на Подолі, робити сучасно, гармонійно і безперечно привести до порядку. Засміченість страшна. Про це вже не раз говорили, писали, виступали. Ну, будемо надіятись, що тепер, коли от поставлено питання за 3 місяці провести реформи в місті Києві, то в ці реформи війде уже початок оцієї роботи.
Коли вони стануться, тоді з вами про це і поговоримо. Я от навмисно не чіпаю там багато тематики, та, але на сам кінець 2 хвилини у нас до завершення лишилося. Ви народилися, дивіться, у вас ви на території Польщі на той час, так? В місті Любич.
Ну, це фактично Перемишлянщина, це так, ви знаєте. Демаркаційна лінія Сталіна потім пройшла.
Так, і ви фактично...
Але це випадково я там народилась, тому що я львів'янка скорінна.
Але все одно тоді якраз відбувався той процес долучення Західної України до Української Радянської Соціалістичної Республіки. Та? І останнє питання, але коротка досить відповідь. Маючи оцей досвід входження, інтеграції, то ми зараз маємо зовсім різну Україну. Багато хто наголошує, що вона різна зовсім, і в декого в гарячих головах є там ідея відокремлення федерації і так далі, якщо одна частина не влаштовує іншу, то в який спосіб можна їх все ж таки зв'язати і на базі чого?
на базі спільності своєї, я би сказала, розуміння культури в широкому розумінні цього слова. Знаєте, культури ніколи не бувають однорідні. Культура нації, тим більше такої великої нації, як українська, це все ж таки не нас. Не 7 мільйонів, не 3 мільйони, як є багатьох держав у Європі. А нас дуже багато, то говорити про якусь її абсолютно однорідність, це було б нонсенсом і не потрібно.
Треба.
Але це багатство культури від маленької батьківщини до загальної спільної, це і є то об'єднуюче начало, і треба, якщо, знаєте, ці штучні поділи, зрозуміло, що це не пов'язане ніяк з знанням. Якщо будемо багато знати, то не будемо між собою ворогувати.
Дякую вам за крапку у нашій розмові. Думаю, що ще побачимося, дай Боже. Тому що є про що поговорити. Про гуманітарну раду оцю громадську я при президенті навіть і не згадав, ну вже й часу немає. У нас в студії була Лариса Скорик в спільному проєкті «Радіо Свобода» і «Радіо Мелодія». Говорили переважно, не переважно, а фактично всю програму про архітектуру, чому я страшенно радий. Про інше поговоримо іншим разом. Наступну суботу для вас проведе Ірина Штогрин. А ми з вами почуємося аж через один тиждень. Ходіть здорові. До побачення.
Дякую і всім бажаю найкращого і любити архітектуру.
Завжди особливий погляд на людей, події та обставини. Всеукраїнська радіомережа «Мелодія» та «Радіо Свобода» представляли передачу «Дієва особа». Варто слухати, важливо чути.
Ти – моя мелодія.